Kuues peatükk, salatuba. Oli pühapäev 10. mai 1942, täpselt 2 aastat pärast Hollandi langemist. Päikeseline kevataevas, lilled laternapostide küljes ei peegeldanud mitte kuidagi linna meeleolu. Saksa sõdurid jõlkusid sihitult mööda tänavaid, mõni nägi välja, nagu ei oleks ta siia maani toibunud raskest laupäeva õhtust, mõned otsisid juba tüdrukuid, vähesed kohta, kus palvetada. Iga kuuga läks okupatsioon raskemaks, piirangud suuremaks. Kõige värskem südamevalu põhjustaja oli hollandlastele määrus, millega kuulutati seaduse vastaseks laulda Wilhelmast, meie riigi hümni. Isa, Petsi ja mina olime teel Hollandi reformeeritud kirikusse Velsenis, väikelinnas, mis ei asunud Haarlemist kuigi kaugel ja kus Peter oli võitnud organisti positsiooni 40 vanema ja kogenuma muusiku seas. Velsene orel oli üks parimaid riigis. Kuigi rong sõitis igakord aeglasemalt, käisime seal tihti. Peter juba mängis, paistmata kõrge oreli rõdu tagant välja, kui me rahvast täis pingile end istuma surusime. See oli üks okupatsiooni tagajärgi Hollandis. Kirikud olid rahvast täis. Pärast kirikulaule ja palveid tuli jutlus, mis oli täna eriti hea, mõtlesin ma. Ma soovisin, et Peter kuulaks tähelepanelikumalt. Tema arust kõitsid jutlused vaid minu ja tema ema sarnasid aulisi pühakuid. Ma olin sel kevadel saanud 50, mis oli kahtamata Peteri jaoks vanus, kus elu on möödas. Ma palusin teda mitte unustada, et surm ja pöördamatud sündmused võivad igaühte tabada mis tahes vanuses, eriti praegusel ajal, aga tema vastas sarmikalt, et ta on liiga hea muusik, et noorelt surra. Öeldi lõpupalve ja siis tardus terve kirik kuulama. Ilma mingi sissejuhatuseta ja volüüminupud põhjas mängis Peter Wilhelmast. Isa, 82-aastane, oli esimene, kes tõusis. Nüüd seisid kõik. Kusagil tagantpool laulis keegi sõnu kaasa. Temaga liitus veel keegi ja veel keegi. Seejärel laulsime kõik koos. Holland laulis täiel häälel keelatud hümni. Me laulsime nii, kuidas kopsud võtsid. Laulsime üksmeeles, lootuses ja armastuses kuninganna ja oma maa vastu. Sellel kaotuse aastapäeval tundus hetkeks, et meie oleme võitjad. Hiljem ootasime Peterit kiriku väikese kõrvalukse juures. Läks kaua aega, kuni ta vabanes ja sai meiega lahkuda, sest nii paljud inimesed tahtsid teda kallistada, suruda tema kätt ja talle seljale patsutada. Ei olnud mingit kahtlust, ta oli endaga ülimalt rahul. Aga nüüd, kui see hetk oli möödas, olin tema peale vihane nagu tavaliselt. Kindlasti jõuab see Gestaponi, võibolla nad juba teavad, nende silmad ja kõrvad olid kõikjal. Ma mõtlesin Nollile, kes kodus meile kõigile pühapäevast õhtusööki valmistas. Ma mõtlesin Peteri vendadele ja õdedele. Ja Flip, mis siis, kui ta selle asja pärast koolijuhataja kohast ilma jääb, ja mille nimel Peter nii suurelt riskis? Mitte inimeste elude, vaid šesti pärast. Hetkelise mõttetu trotsi pärast. Aga Bossenhovene tänaval oli Peter kangelane, kui tema pereliikmed järge mööda palusid meil kirjeldada, mis oli juhtunud. Ainsad maja elanikud, kes tundsid samamoodi nagu mina, olid Nolli juures elavad 2 juudinaist. Üks neist oli eakas austerlanna, kelle Wilhelm oli saatnud siia peitu. Katriin, nagu pere, oli ta ümber ristinud. Esines Wordenite teenejannana, kuigi Nolli andis mulle mõista, et ta ei teinud oma vooditki. Tõenäoliselt ei osanud ta seda teha, kuna pärines rikkast ja aristokraatsest perekonnast. Teine naine oli noor, blond, siniste silmadega Hollandi juuditar, kellel olid laitmatud vale dokumendid, mis pärinesid Hollandi rahvuslikust põrandaalusest organisatsioonist. Need paperid olid nii head ja Annaliis ei saranenud mitte millegi poolest natside juudistereotüübidega, mis tõttu ta käis vabalt majas sisse ja välja poes oste tegemas ja aitas koolis, esinedes perekonna sõbrana, kelle mees suri Rotterdami pommitamisel. Katriin ja Annaliis mõistis sama vähe kui mina Peteri sihiliku tegu, mis võis tõmmata võimu esindajate tähelepanu. Ma olin terve pärast lõuna ärevil ja võpatasin iga mootorimürina peale, sest ainult politseil, sakslastel ja NSL-i liikmetel olid selle ajal autod. Aga jõudis kätte aeg minna koju peiesse ja midagi ei juhtunud. Ma narveerisin veel 2 päeva. Seejärel otsustasin, et Peteri peale ei kaevatud või oli Gestapol muid olulisemaid asju käsil. See oli kolmapäeva hommikul, kui isa ja mina tegime oma tööpinke lukust lahti, kui Peter ja väike õde Kuki poodi tormas. Pappa, tädi Korri, nad tulid Peterele järele, nad viisid ta ära. Kes, kus? Ta ei teadnud ja kulus kolm päeva, kuni perekond sai teada, et oli viidud Amsterdami riikliku vanglasse. Kell oli 7.55 õhtul, paar minutit puudus kaheksast uuest komandanditunnist. Peter oli kaks nädalat olnud vanglas. Isa ja Petsi ja mina istusime söögilaua ümber. Isa vahetas kellasid oma taskutes ja Petsi õmbles meie suur must kergelt pärsi ja tõugu kass, lamas kerra tõmmunud temas üles. Koputus kõrvaluksele sundis mind heitma pilgu peeglisse. Seal seisis eredas kevadises õhtuvalguses üks naine. Ta kandis väikest kohvrit ja tavatu sellel aastaajal karusnahkset kasukat, kindaid ja paksu loori. Ma jooksin alla ja avasin ukse. Kas ma võin sisse tulla? Küsis ta. Ta rääkis suurest hirmust kõrgendatud häälel. Muidugi. Ma astusin taha poole. Naine vaatas enne koridori astumist üle õla. Mu nimi on Claire Maker. Ma olen juut. Meeldib tutvuda. Ma sirutasin käe, et võtta tema kott, kui ta hoidis sellest kinni. Kas te tuleksite üles? Isa ja Petsi tõusid, kui me söögituppasi senesime. Proua Claire Maker. Minu isa ja õde. Ma hakkasin just teed tegema, hüüatas Petsi. Te tulite just õigel ajal. Isa tõmbas laua alt tooli välja ja proua Claire Maker istus, hoides endiselt kohvrist kramplikult kinni. Tee koosnes vanadest lehtedest, mida oli nii palju pigistatud ja kasutatud, et need muutsid vaevu vee värvi. Aga proua Claire Maker võttis selle tänulikult vastu, alustades juttu sellest, kuidas tema mees oli paar kuud varem arreteeritud. Poeg varjas ennast kusagil. Eile käskis ST, poliitiline politsei, kes tapo alluvuses, tal sulgeda oma riide pood. Ta kartis minna tagasi oma korterisse poe peal. Ta oli kuulnud, et me olime aidanud ühte mees sellel tänaval. Selles majas, ütles isa, on jumala rahvas alati teretulnud. Meil on ülakorrusel neli tühja voodit, ütles Petsi. Teie mureks jääb valida, millises neist magada. Seejärel lisas ta minu üllatuseks. Kuid kõigepealt aidake mind tee nõudega. Ma suutsin vaevu uskuda oma kõrvu. Petsi ei lasknud kunagi kedagi köögis aidata. Ma olen lihtsalt vana torisev teenija, oli tal tavaks öelda. Aga proua Claire Maker oli õhinal püsti karanud ja ladus juba taldrikuida tasse üksteise otsa. Kaks õhtut hiljem kordus samas seen. Taas oli särav maikuu õhtu ja kell veidi enne kaheksat. Taas kostus küljeuksele arglik koputus. Seekord seisis õues vanem abielupaar. Tulge sisse. Kordus sama lugu. Samasugune vastu rinda surutud varandus, kartlikud pilgud ja ettevaatlik kõnnak. Lugu arreteeritud naabritest hirm, et homme on nende kord. Sel õhtul pärast palvet rääkisime kuuekesi oma võimalustest. See koht on liiga ohtlik, ütlesin meie kolmele külalisele. Me oleme politsei peahoonest poole tänava kaugusel ja samas ma ei tea, millist kohta soovitada. Ilmselgelt oli aeg jälle Villemit külastada. Järgmisel päeval võtsin uuest ette raske reisi Hilversumi. Villem, ütlesin ma, meil elab pees kolm juuti, kas sa leiaksid neile maal mõne koha? Villem surus sõrmed vastu laugusid ja ma märkasin järsku, kui palju oli tema habemes halli. See läheb raskemaks, ütles ta. Iga kuuga järjest raskemaks. Isegi taludes on nüüd toitu napilt. Jah, mul on veel aadresse, paar tükki, aga nad ei võta kedagi ilma talongideta. Ilma talongideta, aga juutedele ei anta talonge. Ma tean. Villem vaatas aknast välja. Esimest korda mõtlesin, kuidas tema ja Tain toidavad eakid mehi ja naisi oma hoole all. Ma tean, kordas ta, ja talonge ei saa võltsida. Neid vahetatakse liiga tihti ja need hakkavad kergelt silma. Isikudokumentidega on teine lugu. Ma tean mitut trükkalit, kes võivad neid teha. Muidugi on sul vaja fotograafi. Fotograaf, trükkal, millest Villem räägib? Villem, kui inimestel on vaja talonge ja võlts talonge ei ole kusagilt saada, mida nad siis teevad? Villem pööras aeglaselt pilgu aknalt. Ta näis olevat unustanud minu ja mu probleemi. Talongid? Ta tegi ebamäärase žesti. Need tuleb varastada. Ma põrnitsesin seda Hollandi reformeeritud kiriku vaimulikku. Aga sellisel juhul, William, kas sa saaksid varastada? Ma mõtlen, kas sa saaksid hankida 3 varastatud kaarti? Ei, Korri, mind jälgitakse. Kas ei saa siis sellest aru? Iga mu sammu pannakse tähele. Ta pani mulle käe ümber õla ja jätkas lahkemalt. Kui ma ka saan oma tööd mõnda aega jätkata, oleks palju parem, kui sa leiaksid endale oma allikad. Mida vähem sa minuga seotud oled, mida vähem oled sa ükskõikelega seotud, seda parem. Kui ma täistuubitud rongis koju loksusin, mõtlesin taas ja taas Villemi sõnadele. Su enda allikad. See kõles nii professionaalselt. Kust ma leian varastatud talongidega varustaja, keda ma üle pea tunnen? Ja sel hetkel tuli mulle mõttesse üks nimi. Fred Koonstra. Fred oli mees, kes käis meil PES voolumöötjat lugemas. Koonstradel oli vaimselt alaarenenud tütar, nüüdseks täiskasvanud naine, kes käis vaimupuudega inimestele mõeldud koguduses, mida ma ligi 20 aastat juhtisin. Ja nüüd oli Fredil uus töökoht toidukeskuses. Kas mitte seal ei väljastatud talongi raamatuid? Sel õhtul sõitsin rappudes mööda kivisillutist Koonstrade maja poole. Minu ustava ratta kummid andsid lõpuks otsad ja ma ühinesin nende sadadega, kes paljal metallraamil kriuksumise saatel linnas ringi sõitsid. Iga raputus tuletas mulle halastamatult meelde mu 50 eluaastat. Fred, sõjaväelase habemega kiilaspäine mees, tuli uksele ja vaatas mind jahmunult, kui ma ütlesin, et soovin temaga kõnelda pühapäevasest jumalateenistusest. Ta kutsus mind sisse, sulges ukse ja ütles. Nii, Korri, mille pärast sa tegelikult minu juurde tulid? Issand, palvetasin mu vaikselt. Kui Fred ei saa usaldada, siis katkestas vestlus enne, kui on hilja. Kõigepealt pean sulle ütlema, et meil on PES olnud ootamatud külalisi. Esmalt üks vallaline naisterahvas, siis abielu paar, kui ma pärast lõunal koju tagasi jõudsin, veel üks abielu paar. Ma peatusin hetkeks. Nad on juudid. Fredi ilme jäi liikumatuks. Me leiame neile inimestele turvalise elukoha, aga neilt nõutakse samuti midagi. Toidu tal onge. Fredi silmad naeratasid. Nii, nüüd ma tean, miks sa siia tulid. Fred, kas sul on võimalik mingil moel väljastada paar lisakaarti? Rohkem kui sa kirja paned. Mitte ühtegi, Korri. Neid kaarte loetakse mitmel erineval viisil. Neid kontrollitakse uuesti ja uuesti. Minus kustus juba tärkanud lootus. Aga Fred kortsutas kulmu. Kui just, alustas ta. Kui just ei röövita. Eelmisel kuul rööviti toidukeskust. Aga mehed saadi kätte. Ta oli mõnda aega vait. Kui see toimuks pärast lõunal, ütles ta aeglaselt, kui ainult mina ja teine ametnik oleme kohal, ja kui nad leiavad meid kinniseotult tropitsuus, ta nipsutas sõrme. Ja kui ma tean täpselt, kes sellega hakkama saaks, kas sa mäletad? Stopp, ütlesin ma, tuletades meelde Villemi hoiatust. Ära ütle mulle tema nime, ära ütle, kuidas see toimub. Lihtsalt hangi kaardid, kui vähegi võimalik. Fred vaatas mulle hetke jahmunult otsa. Palju sul nüüd vaja on? Ma avasin oma suu, et öelda 5, aga selle asemel ütlesin enne sellegi üllatuseks. 100.